ha fellesskap i din ånd. Takk for at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Du har vist din kjærlighet og demonstrert din kjærlighet i Jesus Kristus. Og du fortsetter å manifestere din kjærlighet ved at du overstrømmer vårt indre liv med din kjærlighet i den hellige ånd. Og vi får lov til å se ditt rike bryte frem gjennom de gjerningene som du gjør ved din ånd og i ditt folk og gjennom ditt folk. Så far, jeg ber om at du skal åpne vårt hjerte, at vi får lov til å ta imot mer av din rikdom gjennom ditt ord i dag, sånn at vi blir satt i stand til å være bærere av ditt rike i stadig rikere og rikere mål. Amen. Forrige gang jeg forkynte her, så forkynte jeg om herlighet. Og jeg tenkte jeg skulle fortsette på det. Herlighet er jo et sånn rart ord. Jeg vet ikke om du tenker at det hører hjemme i kirka, og knapt der, holdt på å si. Jeg vet ikke om du bruker det så mye i dagligspråket ditt. Kanskje vi bryter ut i liksom, litt sånn, i en jargong om ja, herlighet, altså. Dette var rart, eller dette var... Eller kanskje du er fotballfan, og da er du tilbøyelig til å forstå liksom, herlighetsbegrepet. Det var en herlig fotballkamp, liksom. Når Bodø-Glimt eller Koffa nå da, gjør det bra. Så det er herlige tider. Men herlighet er jo noe som er et utrolig sentralt begrep i det kristne verdensbildet, egentlig. Og egentlig i evangeliet. Og hvis ikke vi forstår eller får smake på hva herlighet er for noe, så tror jeg vi har mistet mye av Guds mål og Guds frelsesplan. For Gud er jo herlighetens Gud. Og han er den som innehar det edeleste, det vakreste, det mest kraftfulle, det gjennomlysende, det beste, det mest fredfulle, harmoniske, dynamiske, det mest sanne, det som er komplett rettferdig, uten indre motsetninger, livgivende, stødig, og så videre, og så videre, og så videre. Han er det vakreste og mest solide og helhetlige livsvesen som finnes, og som bare består av kjærlighet og sannhet og rettferdighet. Han er hel på alle vis, aldri stykkevis og delt, aldri skiftende skygge. Han bare er, sant? Når han setter ord på seg selv, så sier han «jeg er den jeg er». Altså, jeg kan ikke definere meg ut fra noe annet, fordi at jeg bare er den jeg er. Han er fullstendig, har fullstendig integritet i seg selv. Og når det blir synlig, så blir det synlig gjennom hans herlighet, gjennom det som skinner ut fra denne hele kvaliteten, som er så edelt at ingenting kan holde det tilbake eller kan legge skygge på det. Og herlighet i seg selv, ordet i Bibelen, betyr tyngden av noe. Eller i den forståelsen av at det er kvaliteten av noe. Og utstråling av den kvaliteten. Og vi forstår det kanskje enklest ved at vi, jeg husker i hvert fall sånn delvis, jeg strøyker kjemi, så jeg burde egentlig ikke stå her og snakke om kjemi og det periodiske systemet. Men jeg husker i hvert fall noe av det. Og det at liksom, jo edlere metaller, jo tettere og mer tett og solid er det, sant? Og vi har jo at jo edlere metaller, jo større glans har det. Og sånn er det jo med alt det skapte. At jo større kvalitet på ting, jo mer herlighet er det i det. Og jo mer herlighet en ting har, jo større krav har den på vår oppmerksomhet. Ikke sant? Så en diamant som er liksom den største karat, hva det enn det betyr. Som sagt, jeg strøk I kjemi. Men sant, jo renere og edlere en diamant og mer forfinet den jo tettere den jo større oppmerksomhet gir vi den, og jo større glans har den når den treffes av lyset. Og det jo det som herlighet, at det basert på en indre kvalitet som så ren og så selvstendig at ingenting trengs å legges til, for alt flyter ut ifra den. Og derfor det sånn at ting har forskjellig herlighet og også krav på forskjellig oppmerksomhet. Og det jo det som menneskets fall, jo at vi har begynt å gi oppmerksomhet til ting som har lavere herlighet enn Gud selv. Så vi har begynt å tilbe ting som vi tenker at det her var jo fantastisk, dette jo skjønt, dette jo edelt. Og så ender vi opp med å tilbe det skapte, som har en viss form for herlighet. Vi tilber solnedgangen fordi at den minner oss om at det finnes en herlighet som så mye større. Men vi har mistet gangsynet, og så tror vi at det solnedgangen som selve herligheten, men det bare vittner om at det finnes en Gud som mye mer strålende og mye mer fargerik og mye mer fantastisk enn å se inn I en solnedgang. John Mark Comer skriver I Garden City, en bok, så skriver han om herlighet. Egentlig handler det om arbeid, hvordan vi skapt for å jobbe og arbeide, og dermed også være til ære for Guds herlighet. Og han sier at herlighet kan vi beskrive som skjønnhet og nærvær. Og det synes jeg utrolig fint, I tillegg til det jeg har sagt allerede, men skjønnhet og nærvær. Og det vakreste som finnes det som også tar mest plass I vår bevissthet. Det en sammenheng med at det som vakkert og rent og edelt, det også noe som drar oss nær til seg. Og det også det som bør være det vi lengter etter å være nært. Og I Bibelen så ser vi at når Gud åpenbarer seg selv, Hans herlighet, så erfares det ved Guds nærvær og Guds skjønnhet, hvor vakkert det Sånn, når Gud kommer I sin herlighet, så det det samme som Guds nærvær. Og det det vi smaker på noen gang når vi kommer sammen, og vi opplever fellesskapet I den hellige ånd, så opplever vi at noe av det rene, det edle, det vakre, det som gjennomlyser alt det sanne. Det liksom bryter gjennom kaoset I vår egen bevissthet, og så bare smaker vi på noe av det her hinsidige, som vi også kan finne noe av I alle de her vakre opplevelsene vi har I livet, gjennom det som skjønnhet, eller det som nærvær, eller det som edelt. Men som vi finner åpenbart, fullt og helt, I Kristus og Kristi ånd når han kommer til oss. Så herlighet noe som flyter ut av karakter, av kvalitet. Så når Gud hans karakter, så hans herlighet ikke bare noe han gjør, men hans handlinger flyter ut av hvem han Derfor alltid hans handlinger også bare edel, bare god, bare rettferdig, bare sanne, bare verd å akte på og jage etter. Og det derfor når han gjør sine gjerninger, så stråler det, sant? Når han har plassert sola der, så stråler den, fordi han har fått den oppgaven å fortelle oss om en side av Guds herlighet. Eller blomsten, eller fjellet, eller hva Chris leder inn her. Vi lever I en fallen verden. Ja, men sånn, derfor alt rett og edelt I kjærl. Gud kan ikke gjøre noe som ikke edelt. For han ikke annet enn edel. Og fordi han edel, rettferdig og kjærlighet, så hans gjerninger full av hans herlighet. Og hvorfor herlighet så viktig å forstå for oss da? Og kanskje ikke bare å forstå, men det viktig å smake på, erfare. Jo, og det er jo det fantastiske som nesten er vanskelig å forstå. Det er at vi er skapt for Guds herlighet. Vi er skapt for å få del I Guds egen natur, Guds karakter. Og vi er skapt for å bli gjort fullkommen, altså hel, og bli helbredet, og bli satt I stand til å være hel I vår karakter og I vårt vesen, og I vår bevissthet, og I våre lengsler, I våre mål med livet, og så videre. For det, og det vil være det samme som å være gjort fullkommen I kjærlighet, fordi at Gud jo kjærlighet. Bli fullt ut elsket, og elske fullt ut tilbake, uten noe som forkludrer deg til. Og det faktisk Guds mål med deg. Jeg vet ikke om du har en bevissthet rundt det. Jesus sa I Matteus, og det har jeg lest der forrige gang også, I Matteus 5,47, del av bergprekenen, så sier han det her. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Vær hellig, for Gud hellig. Og jeg tenkte, du hopper kanskje og sier, yes, endelig. Det jo fantastisk å lese. Jeg vet ikke hvordan du reagerer, men når jeg leser det, så tenker jeg, kjære Gud. Det kanskje riktig respons da. Men, vi har en far I himmelen som Jesus sier at vi skal være lik. Og det handler faktisk om at Guds mål med oss at vi skal få en forvandlet natur. At vi skal faktisk få lov til å ta del I stadig større og større del av Guds natur I vårt liv. Så hva så det her fokuset på å være som vår far I himmelen? Hvorfor det så fokus på det? Og hvorfor var Jesus så opptatt at vi skulle bli kjent med vår far I himmelen? For det går jo gjennom I alt han sier, men også hvordan han lever og praktiserer livet sitt. Han trekker seg unna for å være med far. Og, veldig tydelig på at ingen kommer til faderen uten til meg, uten gjennom meg. Og vi kan lett bli en sånn floskel for oss kristne. Ja, ah, kjære far, og så tenkte vi liksom bare, men hvorfor han så opptatt av det? Hvorfor Jesus så opptatt av far? Jo, han jo en fin fyr å kjenne, liksom. Hæ? Det kjennes trygt og godt, men god far. Og det jo bra, og det jo riktig, men poenget mer enn å kjenne til far I himmelen, at det finnes en far I himmelen, og så prøve å bli som ham. Sant? For det kan man jo lese og tenke, oi, det en far I himmelen som forventer at jeg skal være som ham? Da må jeg jo prøve å skikke meg opp til å bli som ham da. Det det som poenget til Jesus her? Ja og nei, eller ja, ja, ja og begge deler. Men vi treffer jo veldig fort at I min egen kraft så det helt umulig oppgave og fordel og I Guds herlighet og bli som ham. Det som Jesus egentlig sier her helt umulig for deg og meg. Med mindre Gud faktisk en far. Ikke bare fremstiller seg som en far. For hva det som så viktig med at Gud far? Og ikke bare bli kalt det fordi det føles så trygt og godt. Det jo fordi at en far, hvis han far, så det mulig å bli barn av ham. Og poenget med de gode nyheterne I evangeliet at vi ikke bare blir kjent med en Gud som kaller seg far I himmelen, som vi skal prøve å imitere for å kunne bli hans barn, men at han far, og dermed så føder han liv inn I oss. Som gjør at vi blir sanne barn av ham. Når jeg rundt omkring, så blir jeg ofte gjenkjent som sønn av min far. Og ofte så går det jo sånn, ja, jeg ser jo at du en sønn av din far. Han ganske liten da. Så jeg lurer litt på, men vi har noen kjennetrekk da, som... Og... Det ikke fordi at jeg prøver å være som ham. For det tror jeg ikke. Han var nok min helt når jeg vokste opp, men det nok en del ting med han som jeg ikke prøver å være som han også. Det sånn har vi jo alltid, sant? Vi har sånn dissonans der. Men de kjenner meg igjen som sønn av min far fordi jeg vokser opp til å bli lik ham. Fordi at jeg har hans arvestoff i meg. Sant? Det jo derfor. Enten jeg vil eller ei. Jeg kan jo spørre, ja, men hvorfor synes du jeg ligner på min far? Så kan du jo si ting som jeg tenkte, kan ikke si noe annet da, liksom. Det positivt stort sett når han sier det. Men det at min far jo viktig fordi at han faktisk min far. At jeg, hvis jeg lar hans arvestopp slippe til på best mulig vis i mitt liv, så vil jeg ligne på ham. Og min mor selvfølgelig, det er jo begge to. Men det ville jeg ikke høre når jeg var yngre, at jeg ligner på min mor. Det var min far. Og evangeliets fantastiske budskap er jo at vi har blitt sanne barn av far i himmelen. At vi faktisk har fått i oss et arvestoff som gjør at hvis det får vokse frem, så blir vi lik ham. Vi har blitt adoptert inn som rettmessige barn, som får del i hans natur, slik at vi kan vokse opp og bli som ham gjennom å bli født på ny, som Bibelen kaller det. Til hans DNA har vi fått på innsida. Ikke bare adopterer han oss, men han faktisk føder oss på ny og gir oss sin natur i vårt indre gjennom at vi blir gjort levende ved hans ånd, den hellige ånd. Så du og jeg, når vi har tatt imot evangeliet og satt vår lit til at Jesus er faktisk den eneste veien til vår far, så kommer han og så gjør han et verk ved den hellige ånd. Og så føder han oss på ny, skaper oss på ny ved sin ånd. Og sin ånd, det er jo hans herlighet, hans DNA, hans arveegenskap inn i vårt liv. Du er gjort levende ved Gud. Ikke ment å skulle jage etter et mål ved å piske en død hest. For du er faktisk en død hest. Jeg tenker å utdype det. Men i oss selv så er vi åndelig døde uten kraft til å bli som Gud. Du er åndelig død med mindre du har blitt gitt liv fra Gud. Og derfor er Jesus så opptatt av at vi må bli som barn igjen. Det er jo gjentatte ganger, og det provoserer meg, Jesus. Det er en voksen. Men vi må leve som et barn som vokser opp i livskraften vi gis fra Gud. Og det er det barn gjør. Barn, de relaterer seg til sine foreldre hele tiden. Og så får de lov til å manifestere naturen av sine foreldre og oppdras i det livet, og bli lik sine foreldre, og være bærere av familien videre. Og hvorfor må vi leve fra livskraften fra Gud? Fordi vi i oss selv er døde, åndelig sett. Ja, Ketil, det var jo litt voldsomt. Jeg springer jo rundt her og smaker og har det bra. Men hør på det her da. I Romerne 3:23 så har jo Paulus en mesterlig utlegging av fallet fra kjennskapen til Gud, og hvordan vi ender opp med å liksom leve ut nesten fra våre dyriske drifter i stedet fra liv fra vår himmelske far. Og så sier han det her. Her er det ingen forskjell, altså det gjelder oss alle sammen, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er ganske interessant måte å si det på. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er ikke det at vi har syndet, og derfor så vil han ikke ha noe med oss å gjøre, men det er fordi at vi har syndet sånn at vi ikke i oss selv kan inneha de kvalitetene som gjør at vi vokser opp og ligner på ham. Vi er nødt til å få en del av hans herlighet innpodet i vårt indre liv, gjort levende, gjort til et barn av ham, ved hans ånd. Det er sånn vi kan vokse opp og ligne på vår far, og bare sånn. Jeg gjorde et søk som jeg aldri gjør, men som jeg måtte gjøre fordi jeg skulle ha en illustrasjon i dag. Da søkte jeg på, hvem er verdens vakreste mann i 2024? jeg kom ikke opp. Litt irritert på det, men og da var det en lista opp 10 stykk nedover. Jeg vet ikke helt hvordan de fant ut det, men det var sikkert fra forskjellige magasiner som hadde kåret av. Så dere som opptatt av mannlig skjønnhet for liksom være med her og bedømme. Jeg tar bare de 3 første. Nummer 1, Kim Tae-young, eller også kjent som V. Jeg har ingen anelse om hvem det er. Men han er en sånn koreapop boyband-stjerne. Er det noen som vet hvem han er? Vet du ikke hvem verdens vakreste mann er? Hva slags planet lever dere på? Eller så er det vel skuespiller Robert Pattinson. Jeg vet kanskje noen hvem er. Jeg har noen nykker. Nummer 3 griper jeg tak i dag, for det var det eneste jeg visste, liksom. Og som jeg er litt enig i, da. David Beckham. Mannlig handsomeness, liksom. Hva snakker vi om her? Og her stod det om han. Beckhams tiltalende øyne og ansiktssnitt gjør ham til den kjekkeste på listen. Hans atletiske bygning bidrar til at hans generelle attraktivitet ettersom en bidrar til hans generelle attraktivitet ettersom en veltrent og velproporsjonert kroppsbygning ofte blir sett på som et tegn på helse og vitalitet. Jeg har bestemt meg jeg skal bli som Beckham. Jeg har bare ett problem. At Beckham er ikke i meg. Og har ingen sjans til å få han til å leve i meg sånn at jeg kan bli som ham. Jeg har ikke sjans. Det har jeg innsett, selv om jeg skjerper meg så godt jeg kan. Uansett om jeg gjør de samme øvelsene som han gjør i dag, eller går i de samme klærne. Hans trekk kommer fra hans arvestoff. Hans, liksom, ja. Hvem han er i sin natur kommer fra hans foreldre. Og så vet vi jo at folk over hele verden gjør crazy ting for å ligne på heltene sine. De farger håret, fyller kroppen med botox, opererer nesen og andre deler av kroppen, lever døgnet rundt på treningssenteret og spiser bare avokado og you name it, sant? Og vi har lengsler som driver oss og som gjør at vi gjør sånne ting. Men så forstår vi ikke at det bare fånøttes fordi at vi jobber mot vår egen natur egentlig, i å prøve å bli noen andre enn det vi er. For vi drives egentlig av lengsler etter herlighet alle sammen, men problemet er at vi har rettet vår lengsel mot ting som har alt for liten herlighet. I stedet for å rette livet mot diamanten, så begynner vi å tilbe og etterlengte liksom avokadoen. Og den vet vi at den varer mye kortere enn diamanten. Og vi setter livene våre mot det som er alt for lavt ned på skalaen, i stedet for å faktisk sette den høyt der målet faktisk er det vi er skapt for, og det er Gud og Guds herlighet. Men det er ikke så rart da, fordi at det er umulig i oss selv. Men vi prøver, og vi prøver, for den lengselen ligger i oss. Vi ser en solnedgang, eller vi opplever et nyfødt barn, eller vi opplever en forelskelse om våren, eller vi ser de vakre blomstene, så blir vi minnet stadig vekk og stadig vekk. Ketil, er du ikke egentlig skapt for noe vakkert? Er du ikke egentlig skapt for noe edelt? Er du ikke egentlig skapt for å bli behandlet med verdighet? Jo, det er nettopp det vi er. Og så er vi håpløst opptatt av å prøve å få det til selv. Og det er jo ikke så rart, fordi at den lengselen etter herlighet er så viktig, og den er så rett, men den må finne sin oppfyllelse i den som kan skape det i oss selv. Så blir vi halsende over oss selv og sliter oss ut, og så til slutt så leverer det ikke det det lovte. Vi har feil mål som gjør at til slutt så gir det oss ingenting tilbake. Det er bortkastet tid og energi, for det ikke gir varige resultat. Til slutt så dør vi alle sammen, og med mindre det er noe evig som lever i oss, så er vi borte. Om ikke herlighet har fått del i oss, fått plass i oss, har fått tatt oss, och gjort sig till sin, så klarer dere ikke å møte døden. Og så tenker du, ja, Beckham, det var et dårlig eksempel. Vi jo ikke skapt for å se pene ut, liksom. Nei, og kanskje, hvis du var Beckham sin sønn, så kan du kanskje sammenligne oss mer med oss. Hva bruker vi livet på? Du kan kanskje tenke Beckham sin sønn, at du har genene. Du kommer til å bli en vakker mann. En gang kommer du opp på lista til faren din. Men det som virkelig var Beckham sin, og er Beckham sin herlighet, er jo venstrefoten. Venstrefoten? Var det høyrefoten? Ja. Begge føttene. Det er jo den fantastiske passningsfoten og frisparkfoten. Der han hadde forstått at han var skapt for å bringe sportsglede til en hel verden. Og når han innså det, så skjønte han at hvis jeg legger inn 10.000 timer i beinet mitt, så kommer det til å foredles fordi at jeg er skapt for det her. Og så ble han verdens beste høyrebekk, vingbekk, ja, fotballspiller. Eller noe sånt. Dårlig hukommelse her. Du og jeg er skapt for herlighet. Og derfor må vi slutte å legge 10.000-vis av timer inn i det som ikke bringer oss dit. Men heller spille på lag med Gud og si, Gud, det er du som må vise meg hva jeg er skapt for. Og føre meg dit som du har skapt meg til å komme. For det er Guds mål med oss, å bli hel og slik som ham. Efeserne 1, 4-6 sier det her. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Jeg vet ikke om du tror på det her. Jeg må lese det mange ganger for å tro mer og mer på det. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham, som han elsker så høyt. Han har før noe har kommet og forkludret ditt liv, så har han bestemt seg. Du skal få bli mitt barn. Fordi at du skal bli til pris for min herlighet, du skal få del i min herlighet. Du skal bli en del av mitt liv. Og sånn er det at evangeliet, de gode nyhetene om Guds frelsesverk, det lover faktisk alt, men det oppfyller også alt. Det krever alt, men så oppfyller det også alt som det krever. Forrige gang så siterte jeg C.S. Lewis, og jeg tar han med i dag også. Han skriver i The Weight of Glory, altså tyngden av herlighet, som han har en sånn liten kort essay på, som er en fantastisk lesning, som jeg anbefaler. Så sier han det her. Sannelig, hvis vi tar i betraktning de skamløse løftene om belønning og hvor svimlende belønningene som er lovet i evangeliene er, ser det ut til at vår Herre ikke finner våre lengsler for sterke, men heller for svake. Vi er halvhjertet skapninger som tuller rundt med drikke og sex og ambisjoner, når uendelige gleder tilbys oss, som et uvitende barn som vil fortsette å lage gjørmepaier i en slum, fordi han ikke kan forestille seg hva som menes med tilbudet om ferie ved sjøen. Og så sier han det her, som er så utrolig presist. Vi er alt for lett tilfredsstilt. Vi blir alt for lett tilfredsstilt. Og det han egentlig peker på her, er noe som Augustin skrev en del om, og det er at våre lengsler, våre begjær, vår kjærlighet blir rettet i alt for langt ned på lista av ting og verdier i livet vårt. Vi har kjærligheten og driftene våre og lengslene våre rettet helt feil. Og Augustin sier det her, og han er kjent for å ha sagt det her. Du har skapt oss for deg selv, Herre. Og våre hjerter faller ikke til ro, eller er urolige inntil de hviler i deg. Så det handler ikke om å bli kvitt sin lengsel. Kristendommen har til tider kanskje med rette vært beskyldt for at vi skulle være en ny liksom, sånn stoisk bevegelse, eller en bevegelse som skal si nei til alle gode lengsler, begjær og kjærlighet. Men det handler faktisk om å lengte enda mer. Det handler om å få øye på hva herlighet faktisk er, og løfte sine lengsler fra langt ned på skalaen, og la de treffe der de virkelig kan finne sin oppfyllelse. Og det er i Kristus selv, det er i Gud selv, og det er i vår himmelske far. Så heller enn å skru ned vår lengsel etter herlighet, så må vi heller skru opp vår lengsel etter herlighet og si at denne lengselen må få skygge over alle andre lengsler. Eller heller, denne lengselen må bli som en foss som drar med seg alle andre lengsler i mitt liv og fører de til Kristus. For det er der de blir møtt med herlighetens innhold og kan forvandle oss. Og derfor må vi spørre oss, hvem eller hva er det som fortjener vår dypeste lengsel? Kanskje et umulig prosjekt å få alle mine lengsler til å komme i riktig retning til Gud. Ja, det er faktisk et helt umulig prosjekt av deg selv, men ikke i Kristus. For det som er det fantastiske budskapet til evangeliet, er at i Kristus så blir du satt i frihet til å kunne elske Gud, og til å rette hele ditt liv mot Gud, og få lov til å la alle andre identiteter, alle andre begjær i ditt liv, få lov til å bøye kne for Jesus og se at men hele fullbyrdelsen av det vi er skapt for, finnes i Guds herlighet, og ikke i herligheten til mindre verdifulle ting i livet vårt. Du er satt i frihet. Derfor er vi skapt i Kristus til å søke hans skjønnhet og hans nærvær. Så når vi kommer sammen her og vi tilber Gud, da søker vi hans skjønnhet og hans nærvær, hans herlighet, så opplever vi det. Når vi som hans barn sier, Gud, du er så skjønn, så kommer han, ja, jeg vet, jeg skal vise deg mer av min skjønnhet. Og så opplever vi at ånden begynner å virke i vårt fellesskap. I 2. Korinterbrev 3, 17 og 18 så står det her. Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Det er jo det vi opplever når ånden manifesteres, gjør seg til kjenne. Når vi har fellesskap med den hellige ånden, så er det frihet. Og så står det som er så fantastisk. Og vi som uten slør for ansiktet, og her refererer han til når Moses kom ned fra fjellet og måtte skjule Guds herlighet som skinte ut fra ansiktet hans. Han hadde vært og sett Gud, eller sett ryggen på Gud. Og det var nok til at hans ansikt skinte med Guds herlighet over lang tid. Og så måtte han skjule det for folket, hadde han et slør. Men så står det her at i Kristus så trenger vi ikke å skjule det lenger. Fordi at vi på en måte har blitt kompatibel med det. Vi har blitt gjort til Guds barn og får lov til å ta imot og bli forvandlet av Guds herlighet. Og så, jeg må lese teksten. Sånn er det med forkynnere. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Tror du at du er skapt for herlighet? Tror vi at vi er skapt for herlighet? Du kjenner at du må svare ja, men det er ikke det som er poenget mitt, at du skal svare predikanten ja. Jeg vil at vi skal åpne vårt hjerte og kanskje rope til Gud, skap i meg faktisk en tro på at dette er sant. Du er skapt til verdighet. Hvorfor lar du uverdige ting styre livet ditt? Når du er skapt og du er brakt inn i frihet. Det som er så underlig med Kristus er at det er noe som fungerer når vi elsker ham. Når vi ser hans herlighet og ser hvem han for han jo det sanne bildet på Gud, på sin himmelske far. Og så det sånn at når du elsker noen, så begynner du å elske det som den du elsker, elsker. Har noen sagt så fint, som jeg har plukket opp. Når du elsker noen, så begynner du å elske det som den som du elsker, elsker. Ikke sant? Når kona mi elsker noe, hun elsker blomster for eksempel. Og etter hvert så begynner jeg å se at blomster finnes. Og så begynner jeg å forstå hvor vakkert det Så begynner jeg faktisk å minnes på at oi, dette så viktig og så bra. Vår sjel må også ha mat. Vårt indre liv må også se det vakre. Og det, sånn det med Kristus når vi ser inn i ham. Når vi tilber ham, når vi lever i det her nærværet av hans herlighet, så begynner vi å forvandles og elske det som han elsker. Så begynner vi å rette vår hengivenhet og vår retning på livet i samme retning som han har sin retning. Og hvis du kjenner at det her utfordrende, så det utfordrende for oss alle sammen. Men jeg har lyst til å si det at alle dine identiteter, hvis du kjenner at du blir... For det å være i Kristus en identitet som en ny identitet for Guds barn, som faktisk at du har blitt et nytt menneske. Og du får lov til å leve i den identiteten i Kristus som et nytt menneske, som vil si at du har blitt en sønn og en datter av Gud, av din himmelske far. Og så kjenner vi alle andre på at vi før i tida, eller kanskje fortsatt, sliter med en del andre identiteter som prøver å ta den plassen. Og vi kjenner at det drar i oss. Vi kjenner de her begjærene, eller lengslene, eller tingene som egentlig har satt seg fast i det som mye mindre enn Kristus. Og som vi kjenner så nært noen gang, og som vi kjenner drar, og som vi kjenner liksom drar oss i helt andre retninger, eller kanskje mye lavere på det å treffe målet. Og så har jeg lyst til å si at alle identiteter velkommen til Kristus. Så hvis du kjenner på det, eller du har noen, kanskje du kjenner noen som har en slitt med en annen identitet. Sannheten at det vårt menneskelige problem. At vi fanget i så mange identiteter. Og så vi så utrolig opptatt av identitet for tiden. Og det jo utrolig bra. Fordi at da kan vi bare få lov til å si, men jeg vet han som herlighetens identitet, som hel i seg selv, som ikke trenger noen andre for å fortelle oss hvem vi som ikke trenger å tilføre noe, ikke som trenger at du skal etterligne noe, at du skal kle på deg noen kule klær, eller at du skal prøve å piske deg selv på ryggen for å oppnå det. Du kan få lov til å ta imot og bøye kne, og så kan du få lov til å, akkurat som når du blir gjort til en ridder, så kan du få lov til å oppleve at Kristus selv liksom legger sverdet på skuldra di og sier at du min. Du min ridder. Du tilhører meg. Du bærer min identitet. Og det budskapet til en verden som dras i alle syke retninger når det gjelder identitet, for å være helt ærlig. Man må jo si det noen gang, sant? At vi tenker at vi skapt for noe som så verdig, som å få del i Guds natur. Og så lar vi oss dras inn i utrolige ting som bare river løs vår verdighet og fornedrelse, som ødelegger oss, som gjør at vi lever gjennom livet og kastes hit og dit og trykkes ned og ødelegger hverandre i kampen om at min identitet skal gå over din identitet og din identitet ikke like verdifull som min. Og så kommer Gud, og så sier Gud til oss, men hva om du får lov til å komme og ta del i min identitet, og finne din verdighet tilbake? Det evangeliet. Og det Guds kraft over hans gjerning alene. Og så har jeg en god nyhet til deg. Og i Kolosseren 1, 27-28 så står det sånn. Gud ville kunngjøre for dem hvor rik og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere, håpet om herligheten. Det ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Her herligheten ved at Kristus har kommet iblant folkeslagene. Vi folkeslagene. Halleluja. Og så viser det at vi får lov til å vokse og bli modne mennesker i Kristus. Ikke bare har vi blitt fått identitet fra Gud og vi har blitt hans barn, men vi får lov til å vokse i modenhet og bli oppreiste sønner og døtre av Gud som går i det han har kalt oss til. Vi ikke fornøyd med bare å få slengt på oss at ja, nå du rettferdig, så du liksom kan bare sitte og vente på at Jesus kommer igjen en gang. Det vi reises opp til å faktisk være med og utbre Guds herlighet på jorda. Det jo derfor vi her. At vi skal få lov til å jobbe med våre liv og få karakteren vår forvandlet og få gaver fra ham som gjør at vi med på å se denne verden forvandlet av Guds herlighet. Vi må ha herlighet som målet vårt for vårt eget liv, men også for den verden her. For det Guds tanke med sitt skapeverk. Og derfor, når Gud kaller oss til å gå med ham, så kan vi få lov til å bøye kne, så kan vi si, kom og rett alle mine lengsler mot deg. Du skal få tillatelse til å ta hele meg. Ta alle mine begjær, alle mine lengsler, alle mine sorger, alle mine tap, alle mine seire, og så skal du få lov til med din varsomme hånd få lov til å rette de mot riktig mål i mitt liv. Og derfor står det også i Kolosserne 3:1. Er dere da reist opp med Kristus? Altså har vi blitt født på ny, har vi fått et nytt liv i Kristus? Så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Søk ham som har all autoritet. Søk ham som har fått hele sin herlighet på grunn av at han har levd det livet han levde. Og blir satt i frihet til å gå med ham. Og det ikke en flukt, det faktisk det motsatte. Det handler om å innse at Guds herlighet for meg, og det mitt mål, men det også noe som forvandler meg, og som forvandler den verden jeg bor i. Fordi at når jeg blir forvandlet til å bli lik min himmelske far, så en velsignelse, og jeg får den kraften som også han har, for å være med og se at den verden her blir gjenopprettet og forvandlet. For det Guds mål. Det at himmel skal komme til. Vi sang det så utrolig fint, i å synge Fader vår her. Kom himmelen ned. Kom Hellige Ånd. La din vilje skje. Det skjer gjennom at Gud forvandler oss og reiser oss opp, så blir vi bærere av hans herlighet. Amen.